Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Καλή εβδομάδα, είπα. Πώς να είναι καλή, μας έρχεται η μία κακή είδηση μετά την άλλη. Έχουμε τα γρεβενά και τους τρεις άτυχους νέους που σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό αυτό που έγινε. Έχουμε την βουτιά του Boeing 737 που αστήχησε τη ζωή σε 132 επιβαίνοντες, συν τους νομίζω άλλα 6 άτομα εργάζονταν. Και φυσικά η Ουκρανία, βομβαρδισμοί με θύματα αμάχου στην Ουκρανία. Όμως πρέπει να βρούμε τη δύναμη να καλωσορίσουμε και αυτή τη βδομάδα, να βρούμε έτσι στιγμές αισιοδοξίας, πράγματα που μας φτιάχνουν το κέφι, πράγματα που μας κάνουν να παίρνουμε ανάσες για να μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις της ημέρας. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις Ρωσίας ΗΠΑ, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εκλήθη ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα, στον οποίο έγινε διάβημα διαμαρτυρίας για τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Βλαδιμίρ Πούτιν και μέσω του οποίου διαμηνήθηκε ότι οι δηλώσεις αυτές θέτουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας στα πρόθυρα της διακοπής. Όχι στο ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ποτέ το Κίεβο, τη Μαριούπολη ή το Χάρκοβο στη Ρωσία, είπε και τόνισε. Η Ουκρανία δεν μπορεί να εκπληρώσει τα ρωσικά τελεσίγραφα. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε σήμερα την Κίνα να παίξει σημαντικό ρόλο για την εξέβρεση μιας λύσης που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία. Στο Κίεβο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό εμπορικού κέντρου και ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 απόψε το βράδυ έως τις 7 το πρωί της Τετάρτης. Πύραυλοι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη βορειοδυτική πόλη Ρίβνε, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις για βομβαρδισμό πολυκατοικιών στην Οδυσσό, όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Ρωσικό δικαστήριο έκρινε ότι η Meta, η μητρική εταιρεία που κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, είναι εξτρεμιστική οργάνωση και της απαγόρευσε να λειτουργεί στο έδαφος της Ρωσίας. Νεκρή είναι σύμφωνα με ανακοίνωση του εργοστασίου της ΕΛΤΕΚ στα Γρεβενά οι τρεις εργαζόμενοι που θεωρούνταν αγνοούμενοι μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας σήμερα το πρωί. Τις επόμενες 2 εβδομάδες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι συνεχίζει την προπαγάνδα και τους μύθους για την ακρίβεια. Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες αφήνει ανεξέλεγκτο ένα ενεργειακό καρτέλ να διαμορφώνει τις τιμές με τρομακτικό κέρδος, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Ζήτησε να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για πλαφόν στις τιμές χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια. Πάμε και στο μέτωπο της πανδημίας. 23.529 νέα κρούσματα κορονοϊού, 58 θάνατοι και 337 διασωληνωμένοι. Μιλώντας σε εκδήλωση συνέντευξη της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, ο κύριος Τσιόδρας υπογράμμισε πως είναι λάθος να πιστέψουμε ότι η Όμικρον είναι μια παραλλαγή που δεν θέλει την προσοχή μας. Η Όμικρον έχει μικρότερη επίπτωση όσον αφορά την νόσηση, αλλά προκαλεί νόσο, σοβαρές νοσηλίες και θανάτους, τόνισε. Ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι. Εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος του 62χρονου που χτύπησε μέχρι λιποθυμίας την 56χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα παραμένει στο Βενιζέλιο νοσηλευόμενη στη χειρουργική κλινική σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στα παραθαλάσσια της Ανατολικής Ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ή μειωρινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 ως 9 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από μείον 1 ως 11 βαθμούς. Εδώ λοιπόν 8 και 4, τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και καλησπέρα σε όλους. Βλέπω τα μηνύματά σας. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Πέτρο μου, γεια σου Νικολέτα, γεια σου Αργύρη. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα Αλέξανδρε, Φρυδερίκη, wow, νομίζω ότι γιόρταζες πριν λίγες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα μηνύματα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ναι, το ξέρω και εμένα με έχει κουράσει τρομερά αυτός ο καιρός, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είπαμε, είχαμε λίγα χρόνια πριν στην Ελλάδα τον καημό να δούμε το χιονάκι μας, να φορέσουμε τα κασκόλ μας, να ζήσουμε τέλος πάντων και εμείς το χειμώνα μας. Το βλέπαμε στις ταινίες, θέλαμε να το ζήσουμε κι εμείς. Και ξαφνικά το βαρεθήκαμε. Δεν αντέχουμε. Αυτή η ψυχαλίτσα τσουκου 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 τσουκου. Μέχρι βλέπεις πια το χιόνι και δεν σου κάνει αίσθηση. Λες, αχ πάλι. Με έχει κουράσει. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λέει ο Αργύρης ότι υπάρχουν τις τελευταίες ώρες πάρα πολλά προβλήματα σε βασικές εφαρμογές των κινητών, των smartphones της Apple. σε εφαρμογές που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, iMessage, iCloud, χάρτες και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, περίμενε, θα σταλίσω όλα εγώ, θα σταλίσω όλα, όχι, δεν είμαι σε επαφή, σε σύνδεση με την Apple, αλλά έψαξα και είδα ότι πραγματικά τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα πρόβλημα και κάποια λογισμικά έχουν βγει εκτός λειτουργίας και όπως είναι φυσιολογικό, το πρόβλημα θα λυθεί πολύ γρήγορα. Παιδιά, εκεί που είπαμε ότι τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε δει όλα, όλα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι στη Θεσσαλονίκη ένας τύπος, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον πω, έναν τυπάκο εκεί πέρα, βιντεοσκόπησε κρυφά ερωτική συνέβρεση. Οκ, θα μου πείτε, συχαμένος, απέσιος εγκληματίας. Το πώς όμως το έκανε είναι το τρομερό. Με ψηφιακό ρολόι στο κομοδίνο. Με ψηφιακό ρολόι στο κομοδίνο. Δηλαδή από πού να προστατευτείς δεν ξέρεις. Η Άννα λέει για την πανδημία ότι γίνεται χαμός, ότι μιλάμε συνέχεια για την Ουκρανία. Τι να μιλήσουμε, βρε Άννα μου, πόλεμο έχουμε. Πόλεμο στην Ευρώπη έχουμε, δηλαδή να μην μιλάμε και για την Ουκρανία. Και για την πανδημία φυσικά και μιλάμε και ξέρουμε ότι είμαστε σε μια έξαρση. Το είπε και η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας του ΕΚΠΑ, η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια αυξητική, τέλος πάντων, βιώνουμε μια αυξητική τάση τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα το 50% των νέων διαγνώσεων είναι η μετάλλαξη όμικρον 2, που το περνάνε όλοι λίγο... Δηλαδή εμένα οι μισοί γνωστοί μου που είναι άρρωστοι μου λένε ότι το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν ότι το έχουν. Τυχαία το από τα τεστ. Προληπτικά κάνουν τα τεστ και έτσι το καταλαβαίνουν. Αυτή φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνο. Τα είπε και ο κύριος Τσιόδρας και τα είπαμε και στο δελτίο. Και επειδή έχουμε την Ουκρανία, έχουμε ξεχάσει και στο Αφγανιστάν. Και το τι γίνεται από τους Ταλιμπάν είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Εικόνες, μαχαιρώματα, ξυλοδαρμοί, μαρτυρικά βασανιστήρια. Άτομα από τη λαότικη κοινότητα λένε ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, υπάρχουμε και πρέπει να σωθούμε. Αυτό διαμηνύουν στον κόσμο λέγοντας ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν και πραγματικά είδατε πως το βλέμμα μας στρέφεται στην Ουκρανία και ξεχνάμε τα απίστευτα πράγματα που γίνονται και στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν. Συγγνώμη Μανώλη, φυσικά και είπα για τα γρεβενά, το είπα στο δελτίο, το είπα και στην εισαγωγή μου, είπα ότι την στιγμή που σας ευχήθηκα καλή εβδομάδα, είπα να έχουμε μια καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, λέω, αλλά πραγματικά πόσο καλή είναι όταν έρχομαι τέτοιες ειδήσεις, ήταν το πρώτο πράγμα που είπα, είναι δυνατόν να μην πω για τους 3 νεκρούς από την έκρηξη στο εργοστάσιο, φυσικά και το είπα. Εντάξει, Βαγγέλη μου, συμφωνώ μαζί σου και εγώ γελάω. Τέλος πάντων, θα το πω με σοβαρά, η Αλβανία δεν αναγνωρίζει τα πτυχία ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι. Τα εξισώνει τα πτυχία τα ελληνικά με τα δικά της που είναι τριετούς φοίτησης, αλλά αναγνωρίζει πτυχία πανεπιστημίων άλλων χωρών, όχι όμως τα ελληνικά. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, αν είστε πάρα πολύ τσαντισμένοι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως είναι όλος ο πλανήτης, μπορείτε να μπείτε στο loser.com. Λοιπόν, το loser.com είναι μια πλατφόρμα όπου ουσιαστικά έχει πάει ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, το διαδικτυακό τρολάρισμα, και οποιοδήποτε μπορεί να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση loser.com και να γράψει ό,τι θέλει για τον Ρώσο πρόεδρο. Και στο παρελθόν η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ασχοληθεί και με άλλες αμφιλεγόμενες διαβόητες προσωπικότητες, όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο loser.com. Loser.com σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει, πώς να το πούμε, χαμένος, ανόητος, βλάκας. Ελεύθερη μετάφραση, χαμένος είναι, αλλά οπότε μπορείτε να βγάλετε το μένος σας εκεί. Καλέ και στα δικά μας. Είπαμε και στα δικά μας οι ελεύθεροι, στα δικά μας. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη νυμφεύεται στα 85 του, την αγαπημένη του. Μιλάμε για ένα τρομερό έρωτα, απίστευτο έρωτα. Σήμερα είναι ο γάμος, η τελετή είναι πάρα πολύ μικρή, ιδιωτική, ξέρετε, διότι, ακούστε τώρα, αυτός ο έρωτας, ο τρομερός έρωτας μεταξύ του 85χρονου Μπερλουσκόνη και της 32χρονης Μαρτίνα Φασίνα, που τον είδε και έπαθε την πλάκα της ζωής της και τον ερωτεύτηκε, λέει, με την πρώτη ματιά, διότι είναι ένας άντρας τον οποίο δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, δηλαδή σε κοιτάει με αυτό το βλέμμα και εσύ πέφτει στα νάσκελα. Παντρεύονται λοιπόν, αλλά έχουν προβλήματα ενδοοικογενειακά, διότι τα καχύποπτα 5 ενήλικα παιδιά του ανησυχούν για το γάμο αυτό, γιατί θεωρούν ότι η 32χρονη Μαρτίνα δεν είναι ερωτευμένη με τον πατέρα τους, αλλά φλερτάρει και θέλει, διεκδικεί μερίδιο από την περιουσία των, και εδώ καθόμαστε, ούτε στο γάμο, ούτε στη διαφορά της ηλικίας, εδώ καθίστε αγαπημένοι μου, στην περιουσία των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του πατέρα τους, αφού θα γίνει και επίσημα σύζυγός του. Μα να μην πιστεύουν οι άνθρωποι στον αληθινό έρωτα. Τι έχεις ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή να μην πιστεύουν ότι ερωτεύτηκαν δύο άνθρωποι, αμέσως να βάζουν τα λεφτά στη μέση. Πω, 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 πω. Έχει χαθεί κάθε ρομαντισμός. Σήμερα ένα από τα πιο όχι ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή είναι τη συνέντευξη της Αλεξάνδρα Τολστόη. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Τολστόη είναι η πρώην σύντροφος, πρώην, ενός Ρώσου ολιγάρχη πάρα πολύ γνωστού, του Σεργέη Πουγκάτσεφ. Αυτός έχει και το προσωνύμιο, φέρνει και το προσωνύμιο πρώην τραπεζίτης του Ρώσου Προέδρου. Και η συγκεκριμένη γυναίκα περιγράφει πώς λειτουργεί όλο το σύστημα και όλοι οι ολιγάρχες γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πώς μισεί ο ένας τον άλλον. Είναι μια βυζαντινή αυλή, είναι πολύ ανταγωνιστική. Είναι, λέει, σαν τον ονό. Η κορυφαίη σύμβουλη γύρω από τον Πούτιν, ένας Πούτιν τελείως απομονωμένος, και μάλιστα μία φράση της μου έμεινε, λειτουργούν σαν ληστές. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλαο Τζιφάκη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Τζιφάκη, εδώ και δεκάδες μέρες ζούμε πράγματα τα οποία δεν θεωρούσαμε αδιανόητα και όμως συμβαίνουν. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει ακόμα αυτός ο πόλεμος. Μέχρι πού θα το φτάσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και αν υπάρχει ελπίδα στις περίφημες λεγόμενες διαπραγματεύσεις.
Ναι, όπως αναφέρατε, στον πόλεμο αυτό η βασική παράμετρος είναι ο χρόνος. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται χαρακτηριστικά ο πόλεμος ενός πόλεμου φθοράς. Ειδικότερα αυτός που πιέζεται γρήγορα να λήξει ο πόλεμος είναι ο Πούτιν. Και πιέζεται γιατί οι οικονομικές κυρώσεις είναι αρκετά σημαντικές για την ρωσική οικονομία και αντίκτυπος θα φανεί στο βάθος εβδομάδων μηνών. Ενώ θα είναι μικρός ο αντίκτυπος στις πρώτες μέρες γιατί μπορεί να αντέξει μια οικονομία λίγες μέρες κυρώσεων. Αντιθέτως, ο χρόνος αυτή τη στιγμή, γιατί ως βασική παράμετρος, λειτουργεί διαφορετικά για τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί δείχνουν να έχουν σταθεροποιήσει τα μέτωπα, να έχουν αντέξει σε όλες σχεδόν τις πόλεις, μονάχα μία πόλη έχουν χάσει μέχρι στιγμής, να έχουν πολύ ψηλό ηθικό, να πιστεύουν στη νίκη τους και το βασικότερο είναι παλεύουν για τα σπίτια τους και για τη ζωή τους, οπότε δεν έχουν λόγο να σταματήσουν τον πόλεμο. Άρα θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος εκνευρίζεται είναι ο Πούτιν για το αρχικό του σχέδιο εισβολής, δεν λειτουργήσε όπως περίμενε. Εξού και προσπαθεί τις τελευταίες μέρες με πολύ πιο βία χτυπήματα να σπάσει το ηθικό των Ουκρανών και να τους πείσει να δεχτούν τους όρους διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις όμως που αναφέρεται, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα. Και δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα γιατί υπάρχει μια στασιμότητα στο πεδίο. Δηλαδή ούτε έχει τηθεί η Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει όπως αναμένει ο Πούτιν στην παρούσα φάση, ούτε αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει κάποιο λόγο που έχει πάρει όλα αυτά τα ρίσκα και έχει ξεδιπλωθεί όλη αυτή η ατζέντα της απομόνωσης από τη Δύση, έχει κάποιο λόγο στην παρούσα φάση να φύγει από το τραπέζι με άδεια χέρια. Άρα θα έχουμε αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις αν τα δεδομένα στο πεδίο μεταβληθούν ή αν οι κυρώσεις στη δεδομένη του πόλεμου μπορεί να κρατήσει πολύ. Η ρωσική οικονομία είναι τέτοια που θα αναγκαστεί ο Πούτιν να μειώσει τις προσδοκίες του.
Μου κάνατε την καλύτερη πάσα. Μιλάμε για κυρώσεις, σφίγγει ο κλοιός, όμως η Ρωσία τελικά έχει γονατίσει και αν ναι θα ισοπεδωθεί, υπάρχει το περίφημο μαξιλαράκι της Ρωσίας και της Ινδίας για το οποίο πολλοί κάνουν λόγο.
Η ρωσική οικονομία είναι υπερτιμημένη. Πριν τον πόλεμο ήταν δέκατη στην παγκόσμια κατάταξη και πολύ κοντά και αναμένεται να ξεπεραστεί τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες με αυτά τα δεδομένα που δημιουργούν οι κυρώσεις από χώρες όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Ισπανία. Η 14η οικονομία στον πλανήτη δεν μπορεί να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές τις κυρώσεις που δέχεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αντέξει ο Πούτιν γιατί έχει μια κοινωνία στην οποία ελέγχει απόλυτα την ενημέρωση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παίρνουν τους μισθούς σε ρούβλια, όποια αξία έχουν τα ρούβλια, και η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται. Θα κατασταθεί προφανώς η ιδιωτική οικονομία και η μικρομεσαία τάξη στη Ρωσία. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει μια κοινωνική αντίδραση, επανάσταση, να δημιουργήσει ένα αντίπαλο δέος εντός της Ρωσίας στον Πούτιν. Οπότε τα μέτρα αυτά, ενώ στοχοποιούν τον ρωσικό πληθυσμό, μπορεί να τα αντέξει ο Πούτιν, αν όχι όμως η ρωσική κοινωνία.
Πιστεύετε ότι είστε από αυτούς που πιστεύετε ότι ο Πούτιν θέλει να κυριαρχήσει σε όλη την Ουκρανία ή απλά να τη διχοτομήσει καθιστώντας ένα περίκλειστο κράτος απόλυτα εξαρτημένο από τη Δύση. Δηλαδή, ξέρετε, να μην έχει καμία πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα.
Νομίζω ότι δεν ξέρει πια τι θέλει. Και ο λόγος είναι διότι η αρχική του προσδοκία ήταν να μπει μέσα εντός 3 ημερών, να αλλάξει
express.
Το καθεστώς.
Αυτό ναι. Που λέμε express,
αυτό
έτσι.
Αυτό το σενάριο δεν βγήκε. Έχει φτάσει μπροστά στο Κίεβο, το Κίεβο δεν μπορεί να το καταλάβει. Και ακόμα και αν το καταλάβει δεν μπορεί να το κρατήσει. το να επεκτείνεται, να υποθέσουν θα καταλάβει όλη την Ουκρανία. Δεν μπορεί να την κρατήσει την Ουκρανία. Ένας μεγάλος πληθυσμός, μεγάλης έκτασης χώρα, δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Θεωρώ ότι έχει εγκλωβιστεί και ότι αυτή τη στιγμή θέλει τις συνθήκες αποχώρησής του. Οι συνθήκες αποχώρησης για τον ίδιο δεν μπορεί να είναι λιγότερες από αυτά που έχει διακηρύξει, το οποίο είναι ο διαμελισμός της χώρας, δηλαδή να αναγνώρισε τις Κρυμαίες και τον Ντομπάς. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί. Όσο αντέχει ο Ουκρανικός λαός και αντιστέκεται, δεν το θέλει και η διεθνής κοινότητα. Είναι ένας επιθετικός πόλεμος που γίνεται απρόκλητα στην Ευρώπη. Άρα μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για άλλες περιπτώσεις. Και αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί. Ξεκίνησε ως βασικό στόχο να αλλάξει το καθεστώς στην Ουκρανία. Είναι αλλεργικός σε δημοκρατικά καθεστώτα στα σύνορά του. Προτιμά να έχει χώρες να συνορεύει όπως η Λευκορωσία με τον Λουκασέγκο. Αυτό το σενάριο το έχει παραβλητήσει και πλέον ψάχνει να βρει τη στρατηγική εξόδου. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό που έχει επιλέξει ως έξοδο είναι να πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα, να γίνει περισσότερο βία, προκειμένου, όπως ελπίζει, να σύρει τους Ουκρανούς σε μια συνθηκολόγηση, η οποία κατά το δικό του, τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή σκεπτικό, θα αναγκάσει και τη Δύση συνέχεια να σκυρώσει. Ακόμα και σε αυτό το σενάριο, στο οποίο θα αναγκαστούν οι Ουκρανοί εξουθενωμένοι να οδηγηθούν σε συνθηκολόγηση, οι προηγούμενες σχέσεις Δύση-Ρωσία δεν θα επανέλθουν όσο ο Πούτιν εστέσει αυτή. Άρα, πλήρη άσκηση των κυρώσεων και εξομάλυνση και Nord Stream 2 και ό,τι μπορεί να φαντάζεται, αυτά αποτελούν παρελθόν.
Μάλιστα. Όπως και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, όταν και αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είμαστε σε έναν καινούριο κόσμο, σε ένα κόσμο όπου θα είναι χωρισμένος ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή.
Δεν υπάρχει μια Ανατολή πίσω από τον Πούτιν. Το όριο της επιρροής του εξαγγέλθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην Ερυθρέα, στη Συρία και στη Λευκορωσία.
Η Κίνα, η στάση της Κίνας δεν σας προβληματίζει?
Κοιτάξτε, η Κίνα αυτή τη στιγμή βλέπει εξελίξεις, οι οποίες παρακολουθούν με πολύ προσοχή. Από τη μία μεριά, η αποδυνάμωση της Ρωσίας δεν είναι μια κακή εξέλιξη για την Κίνα. Η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, ανάμεσα στην Ινδία, την Ιαπωνία, τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα φυσικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της Κίνας. Άρα, το ότι αποδυναμώνεται η Ρωσία δεν είναι κατά ανάγκη κακή εξέλιξη για την Κίνα. Ταυτόχρονα, βλέπει τη Δύση απασχολημένη σε έναν πόλεμο στην Ευρώπη, το οποίο και αυτό είναι ευνοϊκό για τις εξελίξεις στην Ασία. Η Κίνα λοιπόν θέλει να στηρίξει τη Ρωσία σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν θέλει να πάρει το κόστος να έρθει σε ρήξη με το βασικό προορισμό των κινέζικων εξαγωγών που είναι η Δύση. Δεν θέλει η κινέζικη οικονομία να υποστεί το κόστος κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Ακολουθεί λοιπόν μια πολιτική όχι ακριβώς των αποστάσεων. Δίνει κάποια διπλωματικά στηρίγματα στη Ρωσία, αλλά πολύ προσεκτικά τόσο όσο, χωρίς δηλαδή να ρισκάρει περαιτέρω κυρώσεις. Θεωρώ ότι είναι σε μια στάση αναμονής. Δεν προβλέψαν ούτε οι Κινέζοι, ούτε δεν μπορεί να προβλέψει και από εμάς να προβλέψει αυτό πόλεμο που ξέσπασε. Προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς πάει να κάνει η Ρωσία. Έχουν μείνει ξαφνιασμένοι και από την άμεση δυτική αντίδραση και η κινέζικη απάντηση θα είναι περιορισμένη. Δεν έχει λόγο να εμπλακεί περισσότερο.
Και ένα σχόλιο, κύριε Τζιφάκη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου που χαρακτήρισε τον Ρώσο Πρόεδρο εγκληματία πολέμου. Αποσαφηνίζει κατά τη γνώμη σας σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα? Δηλαδή, ο Λευκός Οίκος και το Αμερικάνικο Κατεστημένο δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να υποχωρήσουν από το σχέδιο ασφικτικού περιορισμού της Μόσχας. Είτε με θερμό, είτε κυρίως με ψυχρό πόλεμο. Θέλουν να εξοντώσουν, να το πω απλά, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουν φτάσει εκεί που δεν υπάρχει γυρισμός?
Η αίσθηση στη Δύση είναι ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη με τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής θα ακολουθήσει μια πολιτική κατεβασμού από την Γεωργία, από την Ουκρανία το 2014. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αναστοχασμός ότι δεν έχουν υποτιμήσει το ρωσικό παράγοντα. Επίσης, οι δηλώσεις του Πούτιν κατά διαστήματα δείχνουν έναν έντονο εκνευρισμό με τη Δύση. Είναι ξεκάθαρη, νομίζω, η απόφαση του Πούτιν να οδηγηθεί για ρήξη με τη Δύση. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Τώρα, το να χαρακτηρίσουν τον Πούτιν εγκληματία πολέμου, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία αμφιβολία κατά πόσο διαπράττουν εγκλήματα πολέμου στη Ρωσία. Και δυστυχώς συμβαίνουν σε μια πόλη που υπάρχει και ισχυρό ελληνικό στοιχείο. Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τον απολογισμό.
Ειδικά η Μαριούπολη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, βεβαίως.
Νομίζω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βελτίωση των σχέσεων Δύσης-Ρωσίας όσο Πούτιν είναι στην εξουσία. Όχι μόνο γιατί η Δύση είναι αποφασισμένη, όπως λέτε, να τελειώσει τον Πούτιν, αλλά γιατί ο Πούτιν έχει αποφασίσει να έρθει σε πλήρη ρήξη με τη Δύση.
Μάλιστα. Κύριε Τζιφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για τη συζήτηση μας. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Νικόλο Τζιφάκη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, νομίζω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επόμενη μέρα. Λοιπόν, 8:40, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Βλέπω τα μηνύματά σας, σας έχει συγκλονίσει η πτώση του Boeing 737 στην Κίνα. Έχασε, λέει, 8.000 μέτρα σε 3 λεπτά. Και υπάρχει και ένα βίντεο από την τραγωδία. Όπως είναι φυσικό, έρευνα διέταξαν οι αρχές. Το αεροσκάφος έγινε κομμάτια αφού προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά και με έκανε να σκεφτώ ένα ντοκιμαντέρ, ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είδα πριν από λίγες εβδομάδες τελείως τυχαία, με τίτλο «Η πτώση, η υπόθεση της Boeing». Και ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ ασχολείται με το 2019, που ήταν η χρονιά που η φήμη της Boeing υπέστη μια τεράστια ζημιά μετά τη συντριβή δύο αεροσκαφών 737 MAX της εταιρείας μέσα σε 5 μήνες, με αποτέλεσμα τον θάνατο 346 ανθρώπων. Και το ντοκιμαντέρ εξηγεί ή τουλάχιστον υπονοεί, ξέρετε, κάνει λόγο για εταιρικές ατασταλίες που οδήγησαν στην τραγωδία. Αυτό ουσιαστικά είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ, το οποίο ο τίτλος είναι «Downfall, the case against Boeing», δηλαδή η πτώση, η υπόθεση αντίον της Boeing. Και εξιστορεί ένα σχεδόν σχέδιο εξαπάτησης, όπως τουλάχιστον λέει το ντοκιμαντέρ, έτσι, δεν υιοθετούμε εμείς τέτοιες απόψεις, γύρω από τους αισθητήρες που προκάλεσαν και τις δύο πτώσεις. Πάντως, αυτό που κάνει το ντοκιμαντέρ συναρπαστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο για πρώτη φορά βλέπει ο θεατής, δηλαδή προσφέρει το ντοκιμαντέρ μια ματιά στις εσωτερικές διαβουλεύσεις της εταιρείας σχετικά με το πώς να αποφύγει το ρυθμιστικό έλεγχο της Ομοσπονδιακής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι συγκλονιστικό και η σημερινή τραγωδία με έκανε να το θυμηθώ ξανά, δυστυχώς. Αν πρέπει να ξεχωρίσω ένα άρθρο σήμερα, είναι της Wall Street Journal και είναι φυσικά για την Ουκρανία, και ουσιαστικά στο άρθρο αυτό εξηγεί, ερμηνεύει, προσπαθεί, επιχειρεί το άρθρο να ερμηνεύσει τον Πούτιν, τις επιλογές που έχει από εδώ και πέρα μπροστά του. Και ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή εφαρμόζει το Plan B, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θυμίζει σταλινικές τακτικές. Δηλαδή το άρθρο αναφέρει ότι απέτυχαν οι ρωσικές δυνάμεις να εξασφαλίσουν μια γρήγορη νίκη επί της Ουκρανίας. Είναι αυτό που λέγαμε τώρα με τον καθηγητή λίγα λεπτά νωρίτερα. Και γι' αυτό το Κρεμλίνο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στρέφεται σε μια νέα στρατηγική για την εξασφάλιση των βασικών εδαφικών στόχων, επιδιώκοντας να εξαναγκάσει την Ουκρανική κυβέρνηση σε ουδετερότητα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Έχει μεταφραστεί, μπορείτε να το διαβάσετε, Wall Street Journal Plan B στην Ουκρανία. Και μιας και είμαστε στην Ουκρανία, να σας πω για μια πλατφόρμα που αξίζει το χρόνο σας. Creatives for Ukraine λέγεται, είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου εκεί πέρα καλλιτέχνες, πολίτες, απλοί, γραφίστες, όποιος θέλει, απαντούν στον πόλεμο, αυτόν τον φρικιαστικό πόλεμο, μέσα από τις δυνατές εικονογραφήσεις τους. Δηλαδή η πλατφόρμα η διαδικτυακή Creatives for Ukraine συγκεντρώνει εικονογραφήσεις για τον πόλεμο από καλλιτέχνες, είναι ένα χειροποίητο ημερολόγιο του πολέμου μέσα από εικόνες. Εικόνες που σου κόβουν την ανάσα. Να πω ότι είναι μια πρωτοβουλία ενός δημιουργικού γραφείου, Folk, από τη Λιθουανία, και καλεί καλλιτέχνες και γραφίστες να αναδείξουν το πρόσωπο του πολέμου χρησιμοποιώντας το μοναδικό τους όπλο. Ποιο είναι αυτό? Τη δημιουργικότητά τους. Επαναλαμβάνω, Creatives for Ukraine, αξίζει να το επισκεφτείτε. Well, I won't stay forever.
Is everything the same? Do you ever think of me and how we loved one another? Will you change your mind? Will you want me back again?
Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στο τι μας ξημερώνει τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ένας αρχαιολόγος και μάλιστα ιδιαίτερα νεαρός αρχαιολόγος, ο οποίος μας καλεί να δούμε τη μυθολογία αλλιώς. Μέσα από το κανάλι του στο YouTube με τίτλο The Mythologist έχει ξεπεράσει πόσους χρήστες. Θα μιλάμε στον Ενικό Κωνσταντίνο, έτσι?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα
και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου στο πρώτο πρόγραμμα. Πόσους χρήστες, πόσους ακολούθους έχεις στο κανάλι σου στο YouTube?
Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από 110.000.
110.000, The Mythologist. Λοιπόν, ένας νεαρός αρχαιολόγος όπως εσύ δημιουργεί ένα κανάλι στο YouTube. Τι θέλεις, να μοιήσεις τον κόσμο? Σε τι να το... ποιος είναι ο στόχος του Mythologist?
Ο στόχος είναι να έρθει ο κόσμος σε μία επαφή με την αρχαία ελληνική μυθολογία, με αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες, όπως συνηθίζω να λέω, που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ με τον κόσμο, με έναν τρόπο πιο σύγχρονο, ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό αλλά και ψυχαγωγικό, και ταυτόχρονα να διατηρεί και την επιστημονική του ορθότητα στο πλαίσιο έτσι και στις επιταγές της σημερινής εποχής και της τεχνολογίας.
Τα βίντεο τα οποία δημιουργείς, πόσο χρόνο σου παίρνουν? Γιατί τα βλέπω, τα παρακολουθώ, είναι περίτεχνα, δύσκολα. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα πίσω από το Mythologist?
Ως επιτοπλίστων όχι, έχω τη βοήθεια φίλων ή της κοπέλας μου, για παράδειγμα, που με βοηθούν σε ό,τι χρειαστώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ως επιτοπλίστων η δουλειά γίνεται από ένα άτομο, από εμένα, και θα έλεγα ότι κατά μέσο όρο χρειάζομαι περίπου 2 ημέρες για να ολοκληρώσω ένα βίντεο από τη στιγμή που θα μου έρθει μία ιδέα μέχρι και να είναι έτοιμο για να το δει κάποιος στο YouTube.
Εντυπωσιακό ότι κάνει το μεράκι και η τεχνολογία, βέβαια, να πούμε. Ποιοι έχεις παρατηρήσει ότι παρακολουθούν? Γονείς, νέοι, μεγαλύτεροι, παιδιά, υπάρχουν και παιδιά? Μέχρι ποια ηλικία, από ποια ηλικία και μετά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ευχάριστα τα βίντεο που δημιουργείς?
Με μεγάλη μου χαρά έχω διαπιστώσει ότι οι θεατές των βίντεο ανήκουν σε όλες σχεδόν τις ηλικίες. Βάσει των στατιστικών που βλέπω και εγώ από το κανάλι, μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και παιδιών που βλέπει το βίντεο και ενηλίκων, νεαρών ενηλίκων, αλλά και μεσήλικων. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό και κάτι που με χαροποιεί και εμένα πάρα πολύ.
Η σχέση μας με τη μυθολογία, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, ειδικά στις νέες γενιές, πώς τη βλέπεις? Έχει βελτιωθεί? Εμείς ως παιδιά διαβάζαμε πάρα πολύ μυθολογία. Υπήρξε μια γενιά, η δική μας, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία, αν κρίνω από τις φωτογραφίες σου, που διαβάζαμε μυθολογία. Τώρα τι βλέπεις τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά?
Νομίζω ότι δυστυχώς δεν συμβαίνει τόσο πολύ αυτό στις μέρες μας. Τα παιδιά στη σημερινή εποχή δεν παίρνουν ένα βιβλίο εύκολα στα χέρια τους γενικότερα και μυθολογίας ακόμη περισσότερο. Εκεί στοχεύει κιόλας και το κανάλι σε ένα βαθμό, για να, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι συνδυάζει και αυτά τα οποία επιτάσσει στη σημερινή εποχή με τεχνολογία, ώστε να με έναν πιο σύγχρονο τρόπο να φέρει σε επαφή και τις μικρές ηλικίες με τη μυθολογία. Αλλά θα έλεγα ότι η επαφή των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων σήμερα με τη μυθολογία γίνεται κυρίως μέσα από την pop κουλτούρα, μέσα από ταινίες, σειρές που έχουν σπαράγματα αρχαίων μύθων ή και πραγματεύονται εξ ολοκλήρου αρχαίους ελληνικούς μύθους με διαφορετικούς τρόπους.
Μήπως εκεί όμως υπάρχουν και πάρα πολλές, να μην το πω ασάφης, να πω έτσι, θα πω με την παράδειγμα την ταινία, τους 300. Δηλαδή πολλά λάθη, πολλές ιστορικές ανακρίβειες, πολλές ανακρίβειες.
Σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για μια ταινία χολιγουδιανής παραγωγής, όπως στην προκειμένη περίπτωση με τους 300 ή και με την 3 παλιότερα, αν θυμάσαι.
Ναι, με αυτό το τέλος, το θυμόμαστε, το τέλος που έκανε τα πάνω κάτω.
Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε από την αρχή ότι δεν πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που έχει ως στόχο την πιστή απόδοση των περιεχομένων των αρχαίων πηγών. Υπάρχουν σίγουρα ασάφειες και υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ έτσι, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές. Ναι. Αλλά ακόμα και σε αυτό μπορούμε να διακρίνουμε κάτι θετικό, το οποίο είναι ότι ίσως λειτουργούν ως αφορμές για να ψάξει ένα νέο παιδί σήμερα ή και μικρό παιδί, να ψάξει μόνο του και να βρει το ίδιο, ας πούμε, τις original μέσα εισαγωγικά ιστορίες και εκδοχές. Και μάλιστα και στα βίντεό μου μερικές φορές ασχολούμαι με αυτές τις περιπτώσεις σε ταινίες και σειρές που έχουν να κάνουν με τη μυθολογία και προσπαθώ να μιλήσω για τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν σε σχέση με τις αρχαίες πηγές.
Θυμάσαι τη στιγμή που αποφάσισες που γεννήθηκε το The Mythologist?
Ναι, το θυμάμαι ξεκάθαρα.
Μπορείς να μας τη μεταφέρεις, να μας την περιγράψεις?
Βεβαίως. Ήταν στις αρχές του μεταπτυχιακού μου στην κλασική αρχαιολογία πριν από 2 χρόνια και κάτι, όταν συζητούσα με την κοπέλα μου για την πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο δημιουργικό στο ελληνικό YouTube και στο ίντερνετ γενικότερα, διότι είχα εντοπίσει ένα κενό που υπάρχει, διότι είχα δει ότι κανάλια με επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχουν αρχίσει και αποκτούν δημοτικότητα και ήταν περισσότερο για φυσική, για χημεία και θετικές επιστήμες και λέω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει και ένα κανάλι το οποίο να έχει να κάνει με μυθολογία και αρχαιολογία. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και εκείνη τη μέρα ήταν που φύτρωσε για τα καλά μέσα μου ιδέα.
Μπορείς να επιβιώσεις μέσα από αυτό το κανάλι στο YouTube? Έχει φτάσει σε σημείο που να μπορείς να επιβιώσεις από αυτό?
Τη στιγμή που μιλάμε, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό ακόμα γιατί είναι στις αρχές του σαν εγχείρημα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μόλις 2 χρόνια που το τρέχω, αλλά η ανέλπιστη ανταπόκριση που έχει βρει από τον κόσμο και το πλήθος του κόσμου πλέον που το παρακολουθεί μπορεί να δώσει σε μένα αυτή την ευκαιρία και να μου επιτρέψει να αφοσιωθώ ακόμα περισσότερο και να βρω και άλλους τρόπους να μεταφέρω τις γνώσεις μου αλλά και αυτά που βρίσκω πίσω στον κόσμο με τη δικιά του βοήθεια.
Φλερτάρεις και με το εξωτερικό, δηλαδή το περιεχόμενο, το content σου να γίνει ελκυστικό και προσιτό για το εξωτερικό?
Είναι,
και άρα έτσι
οποίο
να διευρύνεις, ναι, το κοινό σου?
Είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά τον τελευταίο καιρό, κυρίως λόγω σχολείων που έχω λάβει στο κανάλι μου από Έλληνες θεατές που μου λένε ότι αξίζει να γίνει μια τέτοια προσπάθεια διότι θα έχει επιτυχία. Οπότε ίσως κάποια στιγμή στο άμεσο ή στο όχι τόσο άμεσο μέλλον να υπάρξει ένα εγχείρημα με ένα αγγλόφωνο κανάλι ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα μπορέσει πλέον να παρακολουθεί τα βίντεο.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, YouTube The Mythologist, φανταστικά βίντεο για όλες τις ηλικίες. Η μυθολογία δεν υπήρξε ποτέ τόσο ελκυστική. Υπάρχουν και κάποια άλλα μέσα social media που σε βρίσκει κανείς?
Ναι,
πέρα,
ναι,
από το YouTube, για πες τα μας.
Στο Instagram The Mythologist,
ναι,
και στο Facebook The Mythologist θα βρουν έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό και θα ενημερώνονται και για το κάθε βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι.
Λοιπόν, εκπληκτικό εγχείρημα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία γιατί πραγματικά την αξίζει. The Mythologist, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Καληνύχτα. Λοιπόν, τελείωσε και αυτή η εκπομπή. πέρασε νεράκι. Νεράκι, έτσι μου φάνηκε εμένα. Ελπίζω και εσείς να νιώσατε το ίδιο και να σας έτσι κράτησα ωραία παρέα, να σας κρατήσαμε ωραία παρέα. Παρέα Βασίλης Νικολόπουλος μαζί μου, απέναντί μου, στον ήχο. Λοιπόν, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο 8 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Τι μας ξημερώνει? Λιγερούν Εφέλη στο μικρόφωνο. Και ακολουθεί Βασιλεία Ζερβού, οπότε μένετε εδώ. Να είστε καλά, καληνύχτα, καλή εβδομάδα αύριο. What you run?